Gepliyar Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli giýirden çäklendirmelerini gowşadýar. Çöli ýüzü Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın Devlet Departamenti Rus hükümetinin söz azadlığını çäklendirmek tagallalaryny çuňur alada beýan etdi. Devlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti Abaşa tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agent kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret edenini beýanat berdi. Bizi bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli almak kanunçylygynyň aslyna salynan jerimeler boýunça apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizioniýa we radio ýaýnymlary bir çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän asasan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlikdi atlandyrdy. Belarusiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistanyň müňlerçe opozisiýa tarapdary premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap etmek üçin paýtagt Yerewanyna ýürüýiş geçirdi. 10 müňden gowrak demonstrant 3-nji martda parlament binasynyň içine we üçeýini mergen yerleşdirmek ýaly bir kowpsuzlyk çäreleriniň arasyna binanyň öňünde ýygnanyşdy. Ondan ozal Paşinyan massagata gatnaşmak üçin parlamente geldi. Bu ýürüýiş prezidentiň ýaraglyk güýçleriniň başlygyny işden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden ýüze wurmagynyň ideýany Ermenistanyň fiýat krizisi has çuň näwelliligi tarap ýönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemileşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çagyrany Paşinyan olary agdyrylyşyk finansygyny aýypladi we baş ştabyň ýolbaşçysyny işden aýyrmak istedi. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyan 2-nji martda 2-nji gezek baş ştabyň başlygy Onik Gasparyany wezipeden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden boýun gaçyrdy. Ermenistanyň prezidentiň roly esasan simbolik häsiýete egedir. Bir mada täze dikilen harby häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrylany, adynan 32 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji martda harby agdyrylyşynyň en gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başga da köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezinok we Odulunun onu görkediyar. Harbalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu bari, birma günlülük protestlerden ezir çeker. Agdarlyşyk liderleri saylanan hükümeti işten çetletti ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beylik avdalarını tutsak etti. Aktivistleri göre yüzlerce adam şolsanlı ağzından 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlyşyk barha yukarlanyan halkara tankıydı. Şolsanlı harbi hakimete karşı günvatar sanksiyalarına sebep oldu. Britanya bir manumasa odetme üçün Bamaganın hukupsuzluk gengeşini 5. martta duruşluğa çağırdı. Birleşen Ştatlar harbi hakimete karşı has köp çeri görmeyi gözününü tutyan ona aytti. Avropa Birleşigi bolsa yaraqsız rayetleri oku tutmak, halkara kanunçuluğunu gözü örtölü bozmaktır dedi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamağı neticesine bir Lukman ayalın ölönlüğünü aydiyar. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuğu sekretarına göre Lukman Münüpparyan rikşasına magnet bomba yavsırlanından sonra öldürüldü. Başka da bir çağa yaralandı. Metbuğu sekretar Lukman'ın bir hususi hastahananın çağı doğrulayan bölümünde işleyenliğini aydı. Bu hücumun cevap kerçiliğini hiç kim Badavat öz üstüne almadı. 2010'da İslam Devleti ekstremist toporunun cevap kerçiliği öz üstüne alan Jalalabad hücümünde 3 ayal medya işgari atılıp öldürüldü. 3. Mart'ta Kabul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvağıt'ta din almı, Oğan payitahtına atılıp öldürüldü. Bu hücümün cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepeşiklerinin fonunu, jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücümler son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yok horlanıyor.